Virðulegi forseti, aðeins meira til fortíðar og framtíðar. En fyrir tveimur áratugum settu Hollendingar sér stefnu helmingi meiri mat fyrir helmingi minni af auðlindum. Frá árinu 2000 hefur vatnsnotkun í landbúnaði hefur minnkað 90%. Skordýraeitri hefur verið nær útrýmt í gróðurhúsum og minnkuð sýklalyfjanotkun 60%. Þetta er Holland er annað stærsta fæðuútflutningslandið og eftir Bandaríkjunum þrátt fyrir að vera 270 sinnum minna en Bandaríkjun. Þetta litla land Holland er annað stærsti fæðuútflutningsland heimsins út af því að þeir tókust að stefnu fyrir 20 árum síðan. Ástæðan þar var menntun og áhersla á stuðningu stjórnvalda á stefna við menntun í landbúnaði í þessari verkgreinarunni. Árangurinn stendur ekki á sér eins og sést augljóslega. Þetta er aðeins í fortíðinni, þetta er eitthvað sem við getum lært af líka, en framtíðin er þarna og hún liggur inn í þingsályktunartillögu hérna á þinginu en það er einmitt kjötrækt svo ég nefni það svona við öll tækifæri sem ég mögulega get þar sem að þetta er gömultækni sem að er að ná ákveðinni fótfestu og því fyrr sem að við náum þeirri fótfestu því mun betra er það fyrir svo marga hluti, fyrir sýklalyfjanotkun, fyrir umhverfi, fyrir loftslagsmálin. Þessi tækni býður upp á alveg óþrjótandi möguleika á einmitt fæðu að fæða mannkynið þegar út í allt komið. Hún snýst ekki það að rækta dýr til þess að fyrir fæðu heldur að rækta bara kjötið. Það þarf ekki allan kjúklingin fyrir kjúklingalærið, það er bara eina frum. Þetta eru svona hugmyndir það hvernig Alþingi þarf að horfa aðeins til framtíðar varðandi ákveðna verkmennt, ákveðna hugmynd þessa eins og finnir gerðu verkfræði eða þessum verkmennt eða applied sciences og ég reyna að vera nákvæmur í orðunum hérna svo að getur verið miskinningur á því nákvæmlega hvað þá orðið hýðir á milli þessar tungumála.
Þá tekur til máls 88. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason.